Sam mislim, da pač neke stvari, verjeten, prej smo to neko to umetno, kakorkoli, pač, da vemo vse, kako bi mogli stvari delovati, namesto tega, da bi mogoče se malo vrnili k opazovanju in kar mogoče narava ima, mogoče veliko odgovorov, ki so nam tam dani na roke, ne, mislim, pred očmi, pa bi jih mogli samo mogoče malo iz druge perspektive pogledati.
Polno se strinjam s tem, da opazovanje je pred akcijo. Moramo bolj opazovati. Ne? In če bomo opazovali, če bomo, potem bomo skušali, bomo lažje stvari razumeli. In če bomo stvari boljše razumeli, bomo potem točno vedeli, kaj moramo narediti. Ne bomo delali stvari, ki so nepotrebne, ki so nesmiselne, ki so mogoče to škodljive, ampak bomo delali samo tisto, kar je smiselno. Se pravi, moramo se naučiti bolj zrelo, bolj trezno delovati. Delovati z neko pozornostjo, z neko čuječnostjo, Angleži temu rečejo mindfulness, to se pravi, da se zavedaš, kaj delaš, da je za tvoje dejavnosti v zadnji neka pozornost, neko razumevanje celovite situacije.
V kolikšni meri bi bila Slovenija lahko samozadostna? Ali bi lahko, čisto teoretično sprašujem, nahranil 2 milijona ljudi?
Absolutno bi bilo lahko samo zadostno, zato ker pri nas gostota prebivalstva ni tako velika. Ne, imamo 100 ljudi na kvadratni kilometer in pri takih gostoti bi brez težav lahko bilo samo zadostno, če bi mečkem bolj pametno delovali. Nove tehnološke rešitve, ne, tako da recimo iz teh novih oblik energije, ne, kot recimo združitev sončne energije, nanotehnologije ali pa še česa drugega, lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo popolnoma nove tehnične rešitve. Ne, ti bi morali tudi neprimerno več vlagati v razvoj na tem področju. Ne, to se pravi, če bi združili, ne, te obstoječe obnovljive vire, ki jih imamo, recimo imamo relativno veliko vodne energije, imamo pogoje za sončno energijo, imamo pogoje za vetro energijo, pri tem je treba podati, da bi morali začeti predvsem zgradnjo zelo majhnih vetrnih elektrarn, recimo na ne takih, kot so na Valovi Rebri, ker s tem dejansko degradiramo okolje, ampak bi morali najprej poskusno mehne postavljati. Še enkrat podarjam, inovacije niso samo na tehničnem področju, so na znanstvenem področju, so na umetniškem področju, so na socialnem področju in tako naprej. Ampak te inovacije so bolj v sodobnem času kot kdajkoli prej. So verjetno izjemno potrebne, zaradi tega ravno, ker živimo v tako prelomni dobi, da se vse intenzivno spreminja in iščemo neke popolnoma nove oblike. Mora biti pač poučevanje tako, ne, da lahko pač tisti, ki se učijo, pri tem sodelujejo. Ne, pač, da imajo oni neko primarno vlogo pri tem. Obstoječe šole so ravno v tem problematične, da se znanje pojmuje kot nekaj objektivnega, kar se potem uliva nekim brezosebnim učencem, kot da bi bili to neki predmeti brez jasne avtentičnosti, identitete. In potem jasno, ti učenci potem čutijo, kot da je to znanje njim usiljevano, to znanje je nekaj mrtvega, ni v stiku z neko celovito realnostjo sodobnega sveta in jim je popolnoma odveča, ne, nimajo nič od tega, vse pozabljajo sproti in ne more s tem pravzaprav nič početi, ker tisto, kar je bolj pomembno od te vrste znanja, je kreativni proces. In to se pravi, znanje ima, vsako znanje, ki se ga naučimo, ima smisel samo v to, kolikor znamo to tudi uporabiti v nekem celovitem kreativnem procesu. Tega pa šole ne učijo. Ne? Šole učijo znanje kot pač neki mrtvega, neki neživljenskega. Kreativni proces pa ostaja znotraj. In se v nas stimulira, v učencih, zato ne gre učenje brez sodelovanja vseh subjektov v tem procesu. Pač učenje ima smisel samo to, kakor pač nekega mladega človeka te stvari živo zanimajo, sodelujejo pri njih. Zaradi tega jasno izredno koristno, ne, da se ta proces dogaja recimo v naravi, v stiku z živim problemom, v stiku z situacijo, ne pa pač v neki mrtvi učilnici, ker pravzaprav ni jasno, kako ta stvar v dejanskosti živi. In izjemno pomembno je pač to, ne, da motivacija, ne, da pač mladi ljudi čutijo, da ima to za njih nek živ smisel, se pravi, da je to del nekega življenja.
Ljudje, ko se pogovarjamo med sabo, se ne pogovarjamo, ampak govorimo drug proti drugemu, recimo, ne, na tem konceptu. Ni premalo tega poslušanja, ponotranjena tistega, kar nekdo reče in mogoče res razumeti, iz kje prihaja in na kakšna stališča in mogoče pogledati tudi z drugega zornega kota, ne, kakorkoli. Ljudje dostkrat radi, mi smo to, ne, mi smo to, mi smo ti, mi smo. Tako pač velikrat govorimo drug proti drugemu, ne, isto pač. Ta komunikacija se mi zdi, ampak se mi zdi, da je to mogoče tudi malo posledica in družbe in pač lahko konc konca tudi temu rečemo šolskemu sistemu ali kakorkoli pač. Veliki različnih vzrokov tukaj. In ja, mi se mi zdi, da na komunikaciji je tudi ena od tistih stvari, kjer bi mogoče mogel delati sploh pri mladih.
Seveda, drug mimo drugega govorimo zato, ker hočemo ponovati biti najbolj pametni vsi. Ne? Najbolj pametni pa hočemo biti zaradi tega, da imamo boljši položaj v družbi, se driblamo med sabo za boljše položaje. No, v Indiji sem gledal opice, kako se ves čas driblajo za boljše položaje v opičji hierarhiji. In ko to gledaš, se nekaj zaveš, da pravzaprav ljudje ne počnemo glavno nič drugače, skoraj vso energijo investiramo v to, da se driblamo za boljše položaje v človeški hierarhiji. Hočemo biti najbolj pametni, ne gledimo na sodelovanju, na tem, da bi se dejansko izboljšali življenje, da bi bili res bolj srečni, ampak samo da bi se pod drugim postavili, da smo bolj pametni, da bi prišli više na družbeni lestvici. In to je ena taka žalostna resnica. Ne? Tukaj, recimo, mislim, ne, upam, sem prepričan, sem bi rekel, da v naslednjih desetletjih, da nas tukaj veliko dela čaka in da bomo tudi tukaj dejansko na tem področju veliko naredili. Da bomo postali bolj zreli, nekako, da bomo z neko večjo pozornost in čuječnostjo se zavedali svojega lastnega položaja na svetu, in da bomo bolj vedeli, v čem je smisel našega bivanja, našega obstoja. Zato, da se ne bomo več borili nenehno za neke imaginarne cilje.
Recimo, kaj je boljš, da ti preprečuješ neko manjšino, ki ima moč nad ljudmi, oziroma nadzorno ljudmi, ali da pridobivaš na mogoče tisti manjšini, ki je kritična, pa probaš, da bi tista manjšina enkrat ratela večina, ki bi potem lahko pač spreobrnil, mogoče malo spreobrnil to piramido, kakorkoli, a veste, kako hoče biti. Se pravi, a je tukaj ključ mogoče, da izobraziti to manjšino, kar mogoče na nek način, kakor jaz opažam stvari, kljub temu, da mogoče v družbi daje dostkrat občutek te manjšinske kritične, pač, da je manjšina samo kritična, ampak se mi zdi, da pridobivajo, sploh glede na to, da politiki ga preveč serejo, pa veliko človeških življenj so pač uničali, kakorkoli, zgubivajo na zaupanju, na podpori in kakorkoli. In se ta kritična večina, se mi, mislim, manjšina postaja večina, kar...
Ta kritična manjšina postaja zmeraj močnejša, to gotovo. Ne? In, pač, in v to pač verjamemo in jasno, da delamo na tem, da v skladu z to kritično manjšino ali večino, karkoli že to, v bistvu ne delamo nobenih računov izglede tega, ne preračunavamo, ne nočemo manipulirati. Pač delamo tisto, kar verjamemo, čisto preprosto. Nam ni najbolj pomembno zdaj, koliko procentov je, ampak pomembno nam je to, da delamo to, kar verjamemo, da so stvari čiste. To so pa stvari, ki, kot sem rekel, visijo v zraku in ki jih vsi na nek način razpoznavamo, da so dejansko problem in tudi vemo že, kako se več ali manj, kako se da te probleme rešati. Recimo, prej sem omenil problem ekologije, ne, v zvezi z ekološkim kmetijstvom, recimo se vinjamo idealne pogoje za ekološko kmetovanje, se vinjamo zadostne pogoje za energetsko neodvisnost, mogoče ne v 2 letih, ampak v 10 letih pa ja. In tako naprej. Ne, za vse to področje se da najti rešitve, ne? Neke optimalne rešitve, ki so v skladu z vsemi zahtevami sodobne družbe, z etiko in tako naprej.